la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine, am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Vrem să facem un fel de radiografie, să trecem în revistă evenimentele actuale la zi. Împreună cu mine în studio, Ezechiel Pastor, un bun analist, spun eu, și un fin cunoscător al evenimentelor actuale. Ezi, bine ai venit în emisiunea La Ordinea Zilei.
Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație.
Aș vrea să trecem un pic în revistă ce se întâmplă în Ucraina, în Rusia, în Europa, în China, în America și în Israel. Așa, foarte pe scurt, dacă putem să le abordăm pe toate.
Înainte de a discuta punctele acestea pe care tu le-ai enumerat, dăm voie să spun câteva cuvinte introductive pentru ascultătorii noștri de astăzi.
Te rog.
Eu am știut abia dimineață că voi participa la această emisiune. Așadar, timp destul de scurt de pregătit pentru emisiune.
Nu mă da de gol, te rog. Chiar sunt evenimentele
chiar,
de azi.
Chiar nu știam ce să spun aici, pentru că, slavă Domnului, am cultură generală, știu multe, foarte multe lucruri, adunate din diverse surse de informație, dar nu toate pot fi spuse aici. Aici trebuie spus ceea ce trebuie spus, ceea ce ascultătorul trebuie să audă. Și atunci nu mi-a rămas decât să mă rog: Doamne Iisuse, uite în ce situație sunt, aștept de la Tine călăuzire, îndrumare, înțelepciune, gânduri despre ce să vorbesc la radio. Și în următoarele ore câte mi-au mai rămas la dispoziție, au început să vină așa ca din eter înspre mine aceste gânduri, idei, și eu doar trebuia să le recoltez, să le depozitez. Așa că...
M-aș bucura să fie așa și cu cei care conduc lumea, acum între ghilimele, să ia aminte, să spună: Doamne Iisuse, spune-ne Tu ce trebuie să vorbim atunci când deschid gura la diverse microfoane și la diverse întruniri. Da, mulțumim.
Acum,
începem cu Ucraina.
Lasă-mă puțin.
Te rog.
Ce încercăm prin o astfel de emisiune să aducem ascultătorilor? Încercăm să îi ajutăm pe ascultători să-și potrivească ceasul lor propriu cu ceasul lui Dumnezeu. Dacă cineva întreabă, dar de ce e nevoie de așa ceva, să-mi potrivesc cu ceasul lui Dumnezeu? Răspunsul este relativ simplu. Pentru că vorba aceea românească, trebuie să știm pe ce lume trăim.
Și la câte bate ceasul?
Trebuie să fim ca fiul lui Isahar, care se pricepeau să analizeze, să filtreze mersul acestei lumi, să scoată concluzii bune, corecte, de folos pentru ceilalți din poporul lui Israel. Să nu uităm că...
Spune Biblia despre fiii lui Isahar că înțelegeau vremurile, se pricepeau, înțelegeau vremurile.
Este mare lucru, este un lucru important. Deci, Doamne, fă ca toți creștinii noștri să fie așa.
Ezi, spune-ne că zboară timpul. Hai să începem cu Ucraina. Care este situația la zi în Ucraina?
În Ucraina, știm cu toții că este un război pustiitor, și ne întrebăm de ce se întâmplă acest lucru, mai ales că știm că acolo sunt destul de mulți frați și surori ai noștri care suferă de pe urma acestui război. Însă trebuie să știm cu niște principii, niște axiome al lui Dumnezeu de ce se întâmplă lucrurile acestea. 1. Dumnezeu este la cârma istoriei. Tot ce se întâmplă în plan pământesc are reverberație în plan spiritual. Tot ce se întâmplă în plan spiritual are reverberație în plan pământesc. Și Dumnezeu are ultimul cuvânt în istorie. El n-a scăpat nimic de sub control. Așadar, tot ce se întâmplă se încăduie ori cu îngăduința lui Dumnezeu, ori cu planul lui Dumnezeu.
Interesant că probabil mulți se așteptau anul trecut, când Putin, și cum a început războiul, Putin a rămas așa stresat încă de la căderea zidului Berlinului, când el era în sediul Stasi, în Berlin sau în Dresda era?
Dresda.
În Dresda, și mulțimea a luat cu asalt și el a cerut ajutor de la Moscova și Moscova n-a răspuns. Și a rămas foarte stresat. De atunci chiar spunea căderea, prăbușirea Uniunii Sovietice, spunea Putin, prin 2005 a fost cea mai mare catastrofă geopolitică, mă rog, pentru capul lui, da. Dar ideea este că foarte mulți se așteptau ca rușii să n-aibă mari probleme, la fel cum au luat Ucraina, să ia și ce au mai vrut ei din... cum au luat Crimea, să ia și Donbass și Lugansk. Dar senzația este că de un an de zile rușii se împotmolesc, parcă merg prin mlaștină. Crezi că este o componentă spirituală, fără să spiritualizăm lucrurile? Nu spun că ucrainienii sfinți și rușii sunt demoni.
Categoric. Acum,
dar parcă s-au împotmolit, nu pot să înaintezi sub nicio formă și nici pace nu cer.
Aici ar putea fi o temă separată de discuție despre Rusia. Modul cum au primit ei creștinismul, cum au evoluat ei în creștinism, ceea ce este la ora actuală creștinismul rus. Ce este Biserica Ortodoxă Rusă? O anexă a FSB-ului și nimic mai mult. Deci, o influență demonică de la cel mai înalt nivel acolo. Planurile lui Putin nu sunt planurile lui Dumnezeu, sunt planurile celui rău.
Spunea Kiril, patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, și care este o rușine pe Biserica Ortodoxă Rusă, spunea că soldații care merg la război vor fi răsplătiți în cer. De cine?
Da, da.
De diavolul, poate.
Deci este o idee de noaptea minții.
Și nu are nicio legătură cu Biblia. Și
nicio legătură. Ei care se consideră a treia Romă. Deci, vă dați seama. Acolo avem frați și surori, foarte mulți în Rusia, nu știm exact câți, care suferă pentru că dacă ei își fac cunoscută părerea, imediat sunt etichetați agenți imperialiști și riscă închisoarea. Deci ce ar putea ei să facă decât să se roage, ca Dumnezeu să intervină și să stopeze, tot ceea ce se întâmplă. Acum, referitor la Ucraina, din Occident, din restul Europei, au intrat multe lucruri bune în Ucraina în toți acești ani, dar au intrat și lucruri rele, murdare, pe care Dumnezeu le urăște și care, au fost cumva într-un fel stopate de a intra în Ucraina de acest război. Deci asta este o implicație spirituală în această scurgere de evenimente.
Ce părere ai? Se unește și China? Intră și China în joc? Președintele chinez se întâlnește cu Putin, vrea să vorbească și cu Zelenski, apoi...
China joacă la două capete. Asta este percepția marilor analiști politici militari la ora actuală.
De Dar ce? Care elefant nu joacă la două capete? Majoritatea elefanților joacă la două capete.
Se pare că joacă destul de inteligent China până într-o zi. Pentru că și planurile lor nu sunt planurile lui Dumnezeu. Așa că, deși ar ajuta cât pot Rusia ca aliat, nu s-ar pune rău nici cu americanii datorită economiei chineze. Încă au nevoie de tehnologie americană, încă au nevoie de investiții americane în China. Nu ar începe un război pentru cucerirea Taiwanului, pentru că știe că America se va implica. Și nu doar America, ci și aliații Americii din acea zonă, care sunt știuți. Australia, Noua Zeelandă, Japonia, Coreea de Sud, Filipine, Vietnam și alte țări de pe acolo, Singapore, și sunt toți aliați americani. Dar semnele pe care le vedem acum arată că acel război va fi într-o bună zi, pentru că președintele lor ales a treia oară, vă dați seama ce democrație este și este în China, democrația populară, a declarat că în 2026 China va fi gata de a purta război de recuperare a Taiwanului. Acum,
Taiwanul nu a fost, se pare că nu a fost niciodată chinez, ci doar se gândesc ei.
Nu, a fost, acum nu vrem să intrăm în, că nu e timp de intrat în istorie, la încheierea celui de-al doilea război mondial, naționaliștii chinezi au pierdut războiul cu comuniștii și atunci s-au refugiat pe insula Formosa, care numesc ei Taiwan, și au fondat Republica China, care a fost recunoscută de Națiunile Unite și China nu era recunoscută. În timp s-a schimbat istoria și a devenit China recunoscută și nu mai e Taiwanul.
Revenind la Rusia și la Ucraina, că trebuie să zburăm deja, să trecem spre Europa, spre America și să ne oprim la Israel. Spunea cineva, când vrei să vezi cât este ceasul pentru Dumnezeu, uită-te la Israel. Revenind la Rusia și la Ucraina, când și cum se va termina războiul acesta? Va câștiga Rusia, va câștiga Ucraina, vor face pace, va folosi până la urmă Putin rachete nucleare, cum tot amenință, când și cum?
Percepția mea, și nu numai a mea, a multor altora, este că acest război nu este menit să se termine. Acest război este menit să continue și să consume seva și rezervele economice și militare ale multor țări. Nu doar a Rusiei și a Ucrainei.
Au rămas fără muniție. Sau...
În această lună, NATO, vă dați seama, NATO rămâne fără rezervă de muniție. Nu mai are muniție. Și nu s-a implicat NATO în Ucraina, efectiv. Dar dacă s-ar implica, ce-ar fi? Și Rusia suferă. Și Rusia suferă din lipsă de muniție, așa încât a ajuns să ia muniție din Iran, din Corea de Nord, și acum tratative cu chinezii, probabil că le vor da chinezii, căci au declarat. Din moment ce Statele Unite trimit atât armament în Taiwan, de ce n-ar da și rușilor?
În Ucraina.
În rușilor, pentru război din Ucraina.
Statele Unite trimit armament în Ucraina.
Da, era vorba de China. Am
înțeles.
Trimis în Taiwan. Da. Deci ăsta este motivul pentru care chinezii se hotărăsc să trimită muniție și armament Rusiei.
Interesant că Europa nu s-a prăbușit. Putin prevedea prăbușirea Europei din cauza lipsei gazelor. Și interesant și cu conductele Nord Stream, cine și cum le-a aruncat în aer. Acum, asta e o altă poveste, dar Europa nu s-a prăbușit. Economia Europei și uite deja...
Nu s-a prăbușit, dar nu e exclus. Nu e exclus să se întâmple lucrul acesta. Noi știm din studiul Bibliei că lumea va trece printr-o criză cum n-am mai cunoscut lumea aceasta. Pe acest fond de criză va apare un personaj foarte important care va avea soluția la problemele de tot felul, începând cu cele economice ale lumii, și care își va aroga drepturi și proprietăți divine până la urmă. Până la urmă va cere și închinare. Ceea ce va face acest personaj este legat și de poporul Israel. Istoria lui, ce se va întâmpla.
Ajungem și la poporul Israel. Puțin despre America, cum vezi acum situația din America și apoi ne focalizăm spre Israel. Întrebarea este dacă va fi Armagedon. Dacă până la urmă se vor întoarce armele, se vor uni rușii cu iranienii.
Eu sunt atent observator la ceea ce se întâmplă în America. De ce? Pentru că știu că în septembrie 2020... Jonathan Kahn, un evreu carismatic și un vizionar, Dumnezeu a făcut o ofertă poporului american. Ceva gen prorocul Ieremia. Și în scurt timp după aceea poporul american l-a ales pe Biden în octombrie. Deci s-a văzut ce alegere bună a făcut America. De atunci s-au întâmplat multe lucruri rele în America, dar astăzi asistăm și toată lumea se întreabă ce va fi, ce urmează prin acea trezire de la Osbury, de la o universitate creștină din America, ar fi ultima șansă, să zicem așa, pentru America. Dacă trezirea aceasta se amplifică, cuprinde toată America, cu siguranță va avea ecuri în restul lumii. Eu personal îmi doresc ca acest lucru să se întâmple și în țara mea, în poporul meu, mai ales că noi românii n-am avut niciodată șansa istorică pe care au avut americanii, englezii, care au avut parte de multe treziri spirituale și Dumnezeu n-a rămas dator acestor popoare datorită trezirilor spirituale. A binecuvântat aceste țări. Anglia a fost cel mai mare imperiu mondial care a existat vreodată pe pământ. America a fost și este cea mai puternică țară. Are vreun sfert sau mai mult din PIB-ul mondial. E ceva extraordinar. Deci Dumnezeu a binecuvântat aceste țări.
Știu că în România trezirii au fost doar două, din câte știu eu, una în mediul evanghelic cu pastorul Liviu Olah la Oradea și una în mediul ortodox cu preotul Iosif Trifa.
Două încercări în mediul ortodox.
Care a fost a doua?
A doua a fost la Cuibul cu Barză din București, mișcare din care a făcut parte și Cornilescu.
Corect.
Traducătorul Bibliei. Dar toate, și cel mai mult, Biserica Ortodoxă a luptat împotriva preotului Trifa și a mișcării pornite de el, pentru că e submina...
Mișcarea Oastea Domnului.
Da, care... Deci mișcarea Oastea Domnului ar fi trebuit să fie mișcarea care să renască pur și simplu Biserica Ortodoxă Română. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Există biserici la Oastea Domnului, ei sunt împărțiți în două ramuri. Ramura ortodoxă și ramura mai spre evanghelici. Ramura ortodoxă este practic înghițită de ortodoxie. Ramura evanghelică sunt slab puțin.
Cum vezi situația Israelului? Deci, întrebarea finală pentru emisiunea noastră și pentru mare parte din istorie este Armagedonul. Când, cum va fi, cine, cum? Crezi că s-ar putea războiul dintre Rusia și Ucraina să ia o turnură stranie și să se îndrepte către Israel?
Acum,
mai ales că Israelul are posibilitatea să furnizeze gaze Europei în locul Rusiei. Au descoperit niște câmpuri uriașe de gaze în Marea Mediterană, în teritoriul continental al Israelului.
Și au făcut și în aceste zile o ofertă foarte tentantă Italiei să le furnizeze gaze și le-au cerut un singur lucru, să-și mute ambasada la Ierusalim.
Ce frumos, ce frumos!
Atât. Da. Acum, ca ascultătorii să înțeleagă contextul din jurul Israelului, trebuie să fac câteva afirmații. Sub ochii noștri, în aceste vremuri, se conturează cele două mari alianțe politico-militare care vor determina viitorul și vremurile din urmă a Pământului. O alianță este Iranul, Rusia, celelalte țări musulmane care stau majoritatea în expectativă deocamdată, încet, încet...
Probabil și Turcia.
Ca să se alăture și Turcia, trebuie să se întâmple ceva semnificativ în evenimente vorbesc, ca să se alăture pe față aceste alianțe, dar vorbim de China, care încet, încet se alătură aceste alianțe. Și mai nou, surpriză, India, la summitul G20, India s-a arătat clar pe față de partea Rusiei. Deci, pe de o parte este această alianță, de cealaltă parte este Israelul și nu se știe deocamdată pe câte țări poate conta Israelul, pentru că America va rămâne probabil până în capăt de partea Israelului, dar nu știm atitudinea Europei. Probabil că Europa nu va fi un monolit în atitudinea față de Israel. O atitudine anti-Israel are Bruxelles, Comisia Europeană, dar din acest continent sunt țări care sunt pe față de partea Israelului. Mă refer la Polonia, mă refer și chiar și România, deocamdată este de partea Israelului. Și în general țări din Estul Europei sunt...
De ce crezi că este important Israelul în această radiografie a evenimentelor mondiale? Spune în Biblie despre râul Eufrat care va seca pentru a pregăti calea împăraților care au să vină din răsărit. La răsărit de Eufrat este, cum spuneai, Iranul, China, India, te poți uita la orice încolo.
Israelul este creația lui Dumnezeu, este întâiul născut al lui Dumnezeu. Și atunci care este următorul născut al lui Dumnezeu? Următorul născut este biserica. Dar într-o bună zi, istoria celui de-al doilea născut se va încheia printr-o răpire, dar întâi născut va mai rămâne și istoria va mai continua o vreme, nu știm cât.
Și Israelul va fi mântuit tot prin Hristos. Mântuirea este tot prin doar Hristos. Prin Hristos.
Cei care vor accepta pe Hristos vor fi o treime. Treime care va mai rămâne în urma războiului devastator care va fi pe acele meleaguri. Israelul este un punct de reper în planul lui Dumnezeu în ce privește istoria Pământului.
Da, mai precis, în Valea Megiddo. Există o vale Megiddo în Israel?
Da, da.
De unde vine și Armagedon?
Este o vale în care eu am bătut valea aceea la pas, care începe din apropiere de Haifa și merge până se varță în Iordan. Acolo sunt câteva orașe mai importante și restul sunt orășele. Este... o vale ca și cum ai tăia o țeavă, o segment de țeavă în două. Deci este așa o curbură și o lungime, o lungime de 10 de kilometri în care se vor desfășura evenimente dramatice, lupte dramatice.
Din punct de vedere a credincioșilor, la finalul emisiunii, ce atitudine crezi că ar trebui să luăm? Continuăm să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, așa spune Biblia, nu știu ce nu spune să ne rugăm pentru pacea Bucureștiului sau Moscovei sau Washingtonului sau a Kievului, ci spune să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului.
Să nu uităm ce urmează la Ierusalim. La Ierusalim se vor întâmpla evenimente dramatice. Acolo, pe muntele Sionului, unde a fost templul, unde a locuit Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, o perioadă de timp, astăzi sunt două moschei musulmane care împiedică pe evrei să-și construiască cel de-al treilea templu. De ce ține evrei atât de mult să-și construiască al treilea templu? Să ne amintim puțină teologie. La templu, fiecare evreu avea datoria ca măcar o dată pe an să meargă cu un miel de jertfă pentru el și familia lui, pentru acoperirea păcatelor lor. Deci să sesizăm diferența între iertare și acoperire. Deci prin acea jertfă a unui miel, păcatele lor erau acoperite în vederea apariției pe scena istoria lui Mesia, care va șterge, va ierta acele păcate.
E bine, nu mai este nevoie de templu, Biblia spune, casa lui Dumnezeu nevoie, sunteți dar, voi, Hristos ne-a mântuit.
Să nu uităm că eu, de exemplu, am trăit 5 ani acolo, am trăit și printre mesianici, am trăit și printre iudei și le cunosc concepțiile. Ei trăiesc ancorați încă în trecutul lor, în iudaism, și așa simt că trebuie să-și rezolve problema, să se construiască templu, să aducă jertfe pentru acoperirea păcatelor întâi a strămoșilor lor și apoi a celor contemporani. Așa că, stimați ascultători, vă dați seama ce ar fi la Ierusalim dacă s-ar începe să se aducă jertfe. Ar fi luni de zile evenimente la templu cu jertfe de miei pentru strămoșilor din cei 2000 de ani scurși în care nu au făcut acest lucru.
Slavă lui Dumnezeu că avem iertare prin mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii prin Domnul Iisus Hristos.
Acolo există și este în creștere de la an la an un număr tot mai mare de evrei mesianici, evrei care l-au acceptat pe Iisus Hristos, l-au experimentat pe Iisus Hristos în vieții lor și ei știu, înțeleg că nu mai este nevoie de acele jertfe, dar nici nu se pot opune celor care vor să facă acest lucru, dar dacă citim Biblia, ce reiese? Reiese că acest templu va fi reconstruit și acel...
Nu, Biblia nu spune că va fi reconstruit templul de la Ierusalim, nu spune asta.
Se spune că acel anticrist se va pune în templu. Deci, în ce templu? Numai unul care poate fi reconstruit. Și așa vor dura lucrurile până când va fi acest război pustitor. Și lucrurile se vor schimba. Rămășița îl va recunoaște pe Iisus și îl va plânge, cum plânge un părinte care și-a pierdut copilul sau copiii.
Cum spune profetul Ezechiel în capitolele 37, 38 și 39 despre valea oaselor moarte. La final, care este concluzia pentru noi ca și credincioși, creștini, urmași ai lui Hristos, născuți din nou, din apă și din Duh, care încercăm să ne trăim credința în mijlocul acestei lumi tulburate, îngrozitoare. Vorbeam cu cineva mai devreme și spunea, nu vreau să mă mai uit la știri, că pur și simplu mă tulbură. Deci, ce atitudine ar trebui să avem noi ca și credincioși? Așa, într-un minut, foarte pe scurt.
Am trecut telegrafic prin aceste evenimente. Sigur că ar fi fost mult mai multe de spus, dar timpul nu ne lasă. Ca o concluzie la ceea ce am vorbit, despre ce fel de atitudine ar trebui să avem noi în ce privește aceste evenimente și cele care urmează. Categoric, trebuie să fim înțelepți, să fim niște fii al lui Isahar, să fim niște fecioare înțelepte care să nu doar să avem ulei în candele, ci să avem rezerve de ulei. Ce înseamnă rezervă de ulei? Rezervă de putere. Pentru că evenimentele care vor veni vor fi atât de dramatice încât Biblia spune că cel ce se crede tare să ia seama să nu cadă. Așadar, ca să rămâi în picioare, îți trebuie putere, multă putere, putere de sus. Asta ne îndeamnă Dumnezeu și în vremurile acestea, asta ne îndeamnă Sfânta Scriptură. Să ne adunăm putere, rezerve de putere, să investim în lucrurile de sus.
În rugăciune, în post, în părtășia cu ceilalți credincioși, cu biserica răscumpărată a Domnului Iisus Hristos.
Să fim ancorați cât mai mult posibil în realitatea spirituală, mai mult decât în realitatea pământească, pentru că aceste lucruri sunt vremelnice, trecătoare. Dumnezeu a curățat într-o bună zi pământul prin ardere și consecința asta este soarta lor.
Doamne, ajută-ne să ajungem în împărăția pe care ne-ai pregătit-o. Aici se încheie emisiunea de astăzi, am vorbit despre evenimentele actuale, am încercat să trecem așa foarte pe scurt prin ce se întâmplă în Ucraina, Rusia, China, Europa, America și Israel. A fost împreună cu noi în studioul nostru Ezechiel Pastor, un cunoscător și analist al evenimentelor actuale. Aici se încheie emisiunea de astăzi, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.